Soos nou die woord oopmaak, Here, wil ek bid dat u met ons kom praat. Dat ons u sal hoor, dat ons saam opgewonde sal wees oor wat u in ons lewens doen. In Jesus naam alleen. Amen. Die boek Nehemia en sy persoon, dit wat hy doen, word baie deur ouens gebruik as leierskap. Jy leer ongelooflik baie uit Nehemia uit oor leierskap. En dan praat ons binne in die kerkkonteks ook baie van servant leadership. Julle weet wat ek bedoel met servant leadership. Dienskneg, diensbare leiers. Nie leiers wat as chief functioneer en allemaal bedien nie, maar ek kom as een leier, soos Jesus. Jesus is die voorbeeld, is die ultimate dienskneg. As jy een leier wil wees, dan moet jy dien. En Nehemia word baie keer ook in termen daarvan gebruik, as voorbeeld. So, in termen van, en dan die skietgebekie, en dit is nou soos wat hy hier so sê, kom, ek maak hier die story bykie klaar. Ek gebruik het ook baie in Nehemia, vanuit my context waar ek ons opleid in opsigte van navorsing. Dit is lekker as jy sy boek lees hier so, want hy het so klomp detail, precieze tyd, die plek, die detail wat hy het administrateer. Goeders is behoorlik opgeskryf, hy het in die lyste en goeders op een stadium met Israel, die lyste by mekaar gekry en gesê, kom ons sorteer hierdie goeders uit, laat Israel weer identiteit kan kry. Hy het een groot rol gespeel in die terug eien van Israel se identiteit, wat hulle moet wees in Christus. Nou, hy was een skinker. Nou, skinkie wijn vir die koning. En ek wil nou net weer bykie gaan seker maak, toe ek net weer bykie gaan kyk is. Dit is een levensgevaarlike job gewees daai. Weet nie of ons het besef nie. Want die skinker, sy taak is om vir die koning wijn in te gooi, maar hy moes sy wijn ken, want hy moes ryk as daar gif is in die wijn. En dan moet hy proe, en dan hou die koning hom dop, as hy doodgaan, dan weet die koning nie. So as hy opgeslip het, dan was het dit. Maar die ander ding wat ek vergeet het eintlik amper al van, wat 'n belangrike ding is. Dis nie maar net 'n kwestie van wynskink nie. Daai ouens is gewoonlik ook konfidante gewees van 'n koning, want hulle is daar. Hy gee kos, hy gee wyn, hulle is betrokke by die koning, en dan kom die ouens in, en hulle sit om die tafel. So dis die ouens wat daar so hoor. En dan sit die ou wat so op half op 'n kantlyn is, en dan weet die koning nie of al die ander ouens altyd die waarheid praat nie, en dan is het so van, Nehemia, wat denk jy nou eintlik hiervan? Jy het nou al hierdie goed gehoor wat gepraat word, so wat denk jy? Nou onthou nou, Nehemia is een Jood, wat deel is van die ballinge, wat nou in hierdie posisie is. Kernposisie tot 'n groot mate. So, hulle sê dalk baie keer die skinkers het hulle rol gehad om advies te gee, te consult, confidant, maar ook om sommer net, en ek kan nie denk, jes, my vrou is nou weer moeilik, ek weet nie hoe my die kinders te hanteer nie. Jy weet, daai type van goeders, dit gebeur in my werksplekke ook baie keer, as jy tyd met mense spandeer, wat jy oor ander goeders praat, en dit is wat gebeur het ook waarskynlik hierson. Ou verstaan nie altyd nie, want die sê net, die koning het gekyk en gesien, hoekom is Nehemia so, jy weet, dit is nie net een van die werkers nie, dit is nie net een van die slawe nie. Nehemia, wat is fout, jong? Jy lyk nie so hard nie, en is op haar punt, wat Nehemia toe, wat hier so staan, die wijn was voor hom, en ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie? Hartseer dan? Ek was baie bang, maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lank lewe. Hoe sal dan ek nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is in pyn lê en sy poorte verbrand is nie? Ek het nou gedink, o, hier sal sy. Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? Ek het 'n skietgebed opgestuur, dis nou wat in die 83 vertaling hier sal staan, ek weet nie wat in die ander vertalings is nie, opgestuur na die God van die hemel toe en vir die koning gesê, as die koning dit goed vind as die dienaar op die goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, so dat ek die stad kan herbou. Dit is waar die teologie rondom skietgebed uitkom. Ek sê nou teologie, maar dit is wat hulle baie keer gebruik as die voorbeeld, om te sê, skietgebed is, het 'n plek. Voor dit, wat gebeur het, en dit is baie belangrik, en vanuit die navorsingskontekst uit, vanuit ons gebedskontekst, is ons bid vir ons lande, vir die wêreld, vir ons sendelinge. Nehemia se broers, se mede-Jode het teruggekom van Jerusalem af. En hy het vir hulle gevra, hoe lyk dit daar? Hoe gaan dit met ons stad? En hy het vir hom terugvoer gegee, hy het vir hom 'n verslag gegee oor wat gaan aan. En dit het Nehemia se hart aangeraak. En dit het hom gedryf na wat toe? Nie na woede toe nie, allerhande goeders toe nie. Dit het hom gedryf na sy knieë toe. Voor die Here gekom en gesê, Here, hier is moeilikheid. Hy het tyd voor die Here spandeer, vas in gebed. En toe hy toe nou voor die koning kom, en die koning van hom, toe sê, Here, help. En toe gee hy sy lyste en sy beplanning. So Nehemia het nie net gesit en gebid nie. Hy het ook gehoor, wat sê die Here vir hom. Klomp goeders in plek gekry, en hy was van sekere administrateur en murg en been gewees, soos wat hy gedink het, en hy sê, Jesus, ons moet dit doen, en moet dit doen, en jy weet, eintlik al begin planne maak oor goeders, toe hy koning dit sê. Die koning was hom goedgesind, en die koning sê vir hom, laat jy gaan. En dan gaan die story nou verder, dat hy toe op die einde daar kom, maar hy sê vir niemand toe hy daar kom nie, kry 'n donkie in die nag, gaan deur die stad, gaan doen inspeksie, doen navorsing, kry die inligting by mekaar, en mens kan nou klomp goeder daaroor sê, en as hulle my nou loslaat, dan gaat ek lang besig bly daar, want ek maak my opgewonde. En toe kom hy voor die volk. En het sê ook daar, so hy het sy mond gehou vir 'n lang tyd. En toe die einde van hoofstuk 2, sê hy, dit is hoe hierdie stad lyk. Die goed lyk nie goed nie. En toe kom het op 'n plek, wat hy vir die ouens uitdaag en sê, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in pyn en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê, kom ons bou. En hulle het die goeie werk aangepak. En dan kom ons by hoofstuk 3. Nou, as ek weet nie of julle Bybels hier het nie, as 'n mens nou hoofstuk 3 kyk, dan sit een van die opgewonde hoofstukke. Ek gaan, vir julle nou vraag, ek gaan laat ons hoofstuk 3, net van vers 17 aflees, sommer ek het hom hier op die bord. Kyk wat word herhaal. Wat is die goed wat uitstaan uit hierdie stukkie uit? Nou, dit is nou soos daai Matteus wat hulle hierdie geslagsregisters het, en al die goeders. En dis daai hoofstukke wat hou eintlik al van, jy is nou een lekker story, ek het nou die lekker story vertel, nou toe. En nou is die preek oor hoofstuk 3, naamlyste. Wat is nou die doel hiervan? Ek hoop ek het een doel. Kom ons lees, kyk wat staan uit. Die volgende stuk is herstel deur die Leviete, nou, hier is nou al een klomp name genoem, so regdeur. Die eerste deur Rugham, seun van Bani, en die ander deel deur Gesapja, en die gesagvoerder oor die halwe stadswijk Keila, namens sy wijk. Die volgende stuk is herstel deur hulle amtsgenote, die eerste deur Benieu, seun van Genadat, en gesagvoerder oor die ander helfte van die stadswijk Keila. En die ander deel deur Eser, seun van Yeshua, en gesagvoerder oor Mispa. Dit was die deel van reg oor die ingang van die wapenkamer af tot by die draai in die muur. Die volgende deel is herstel deur Baruk, seun van Sabia, van die draai af tot by die ingang na die hoëpriester Eliasab se huis. Die volgende stuk van die ingang na Eliasab se huis af tot aan die agterkant van die huis is herstel deur Meremot, seun van Iruja, seun van Kos. Volgende stuk is deur die priesters herstel, die eerste deur die manne van die omliggende gebied, die tweede deel deur Benjamin en Gassab, reg oor hulle huise, en die derde deel deur Asaria, seun van Messaja, seun van Anania, en julle kan die goed op my op ander maniere uitspreek as julle wil. Ek probeer maar net slim klink, maar ek gaan jaag maar net deur. Reg voor sy huis. Die volgende stuk, die deel van Asaria se huis af tot by die draai en verder tot in die hoek is herstel deur Benieu, seun van Genadat. Palal, seun van Isia, het die stuk herstel van reg oor die draai af en ook die toring teen die boonste paleis by Wagplein. Die volgende stuk is herstel deur Bedaya, seun van Paros, en die tempelslawe wat op die oevel gewoon het. Dit was die gedeelte tot reg oor die waterpoort, aan die ooste kant aan die aangeboude toring. Die volgende deel, die stuk van reg oor die groot aangeboude toring af tot by die oevelmuur, is herstel deur die mense van Tekoa. Die stuk van bokant die perdepoort af is deur die priesters herstel, elkeen die gedeelte reg oor sy huis. Sadok, seun van Immer, het die volgende stuk, die reg oor sy huis herstel, en Samaja, seun van Sekanja en opsigter van die Oospoort, die volgende stuk. Die volgende deel is herstel deur Genanja, seun van Salemia en Ganan, die sesde seun van Salef. En die volgende deur Misalem, seun van Barekja, tot reg oor sy kamer. Malkia, een van die smede, en die volgende stuk herstel, tot by die kwartiere van die tempelslawe en die handelaars, reg oor die inspeksiepoort en verder tot by die kamer bo op die hoek. Tussen die kamer op die hoek en die skaappoort het die smede en die handelaars die herstelwerk gedoen. Jo, hoekom lees ou nou, wat preek ou nou hier uit? Wat het julle opgetel, wat word herhaal? Voor hulle huis. Elkeen het sy deel gedoen. Voor hulle huis. In die eerste plek, wat uitstaan hier is dat meeste, indien nie almal van hierdie mense, is die enigste plek in die Bybel wat hulle name genoem word. Is nie impressive mense nie. Dit is nie ouens wat groot stories sit nie. Plain, straightforward mense. As jy nou op die einde kyk, die skaappoort het die smede en die handelaars die herstelwerk gedoen. As jy nou so teruggaan, as daar ouens wat weewerk gedoen het, nie weewenaars nie. Wewers. Allerhande mense. Wat het hulle gedoen? Hulle het kom bou. Dis nie hulle werk nie. Dis nie wat hulle doen elke dag nie. Dis nie wat hulle elke dag gedoen het nie. Almal het hand by gesit. Nou, Tekoa, as jy in die begin, laat ek hom gou hier so lees, die volgende stuk is herstel deur die mense van Tekoa, maar hulle vooraanstaande mense was nie gewillig om swaar werk te doen vir hulle Here nie. Die Haipolaai was nie bereid om hande vuil te maak nie, maar die ouwens van Tekoa, wat die smede en die juweliers ouwens en die wewers en die whoever, hulle het gewerk. So, selfs die ouwens wat nie wou werk nie, is ook hier so geluis genoem. En dis baie keer die ouwens wat die name het, die titels het. Die ouwens wat, ek weet hier in Afrika baie keer as jy die titels het, dan dra allemaal jou Bybel in jou sak en jou goeders, dit irriteer die wit waks uit my uit. Ek kan myself my sak dra, wat is fout met my? Weet, dit is hoe ek voel daaroor, en dit is baie keer hoe die goeders is. Jy weet, as jy die posisie en die titel en die whatever, dan kan jy nie... Ek gaan een story nou vertel, want dit is een sommer... Dit is nou eindelijk amper niks hiermee te doen nie, maar die tyd wat ons in Malawi geblei het, het ek... Daar was moeilikheid geweest met leierskap, en toes ek op een stadium moes ek verantwoordelikheid vat van die kantoor waar ons was, maar ek is toe verantwoordelik vir die kantoor, en ek het die ouwens opgelei om, ons het met Jesus film gewerk, en ons het generators gebruik op die stadium, maar groot generators, dus hierdie groot machine, 16 mm, hierdie kameras wat hier nog movies mee gekyk, die 16 mm movie kameras, so as ons uitgegaan het veld om die films te gaan wees, want jy daai goed gedra, en jy moet hulle geskuif, jy het daai goed opgestel. Deesdae is dit 'n selfoon en 'n projektertjie, wat jy opstel. Jy dra nie meer daai goed as rond nie, maar in elk geval, daai masjiene, daar was seker 10 stelle masjiene gewees, en op daai stadium was daar een stel wat gewerk het. En die Amerikaners het net, gooi net geld, en ek sê net nie, flip, ook kan nie so mors nie, en ek het die ouens begin oplei, en ons het begin masjiene regmaak, generators diens en projektors skoonmaak en alles regkry dat ons meer toerusting het om mee te werk. Jy kan nie net met een stel werk terwyl daar 10 lê wat stikkend is nie. En die dag toe nou baie spesifiek en dit was nogal vir my interessant geweest. Ons cleaner wat ons in die kantoor gehad het, ou Charles dink ek was sy naam geweest. Hy het altyd met 'n 3-piece suit kantoor toe gekom. Baie uit netjies uitgevat. 3-piece. Ek kon nie weet hoe het hierdie ou, want hy het in Shacks gebly. En dan kom hy in die oggende gestap, hoe daai ou se hemp was altyd skitterwit, en daai pak van hom was splint, silverskoon. Charles het altyd daar aangekom, en trek uit, en dan sê hy in sy office skoonmaak klere. En die dag het ons toe nou ook daar aangekom, en ek is in overall, en vol olie, en ons maak generators reg, en ek leer die ouwens hoe om die goeder doen, want ek waai dan moet, hulle kan werk met die goeders, ons is besig. Ja, en die ouwens het gekom en hulle soek my. Charles kom al my toe. Met sy 3-piece suit. En hy kom toe met 'n kerkleier daarin, wat ook hoë kop is en hy bring hom dan na my toe en die ou soort van hy sê nie, who's the leader? Ek sê, well, if you're looking for, jy met my praat. En die ou sê nie, nommer 1, ek is 'n wit mens. En 'n wit mens wat so in 'n overall werk, saam met die ouens hier op die goeders, dit kan nie wees nie. En nou is jy nog die leader van die span ook, en jy's dit is, hy ou het, dit was moeilik gewees om deur die goeders te kom. En dis die mindset wat daar baie keer is op plekke. En dit het 'n indruk op my gemaak om net te weet is dat, jy weet, op die einde kan jy die werk doen. Dit gaan nie oor wat jy aangetrek het nie. En Charles se mental capacity was nie baie hoog gewees nie. Hy kon vloere vee. Nie oor hy sleg is of iets nie. Dit kon hy goed doen. En hy het gelyk soos die ou wat in daai posisie moet sit. Want dit is hoe leiers lyk. Maar dit is meeste van die tyd nie oor hoe jy lyk nie. Dan kom ek terug na waar ons hier is. Hierdie ouens was die normale mense. Nehemia het met hulle gepraat en hulle het gesê, kom ons bou. En hulle het begin werk. Reg oor hulle huise, dit is die een ding wat ek wil. En nou is die vraag is, wat kan ons leer uit hierdie lys van name en al die goeders, ek het so 'n bietjie al begin deel. Wat kan ou bereik as daar saamgewerk word? As almal hande vat en saamwerk. En ek weet nie of julle die ding al gehoor het nie. Daai muur is herstel in 52 dae. Siviele ingenieurs het hulle die goeders na ouens toe gevat en gesê, hulle sê net hierdie is almost impossible. Dis 'n job wat goed gedoen was. Is fenomenaal. En dis nie net dat hulle begin bou het en daar was nie moeilikheid nie. As hulle die storie reg onthou, daar was op 'n stadium wat hulle almal het teen hulle gedraai toe hulle uitvind hier is, en ek meen, dis hier die laaste stukkie van hoofstuk 2, maar toe Sambala die Goroniet, en Tobia die Ammonitiese, die Goroniet sê so lekker, en Geesim die Arabier hoor wat ons doen, het hulle ons uitgelag en smalend gevra, wat vir 'n ding is dit waarmee julle besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning? Julle is mal, man. Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons sy dienaars gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese band met hom nie. Van daai oomblik af toe hulle begin hoor, hierdie ouens wil die muur herstel, want oomblik wat jy dit doen, dan is jy besig om identiteit te kry. Jy is besig om, wat sê hulle as mens begin werk, dan kry jy, is nie net identiteit nie, jy kry ook jy integriteit nie, jou dignity.
Waardigheid,
dankie. Ek het dit geskryf hier, maar omdat ek nou nie gelees het nie. Ek het om gaan Google om te weet wat is dignity. Dan kan ek dit nie onthou nie. Jy kry jou waardigheid terug. En net die herstel van die muur bring 'n stuk waardigheid vir daai Jode. Want hulle is niks. Hulle word op getrap. En nou onmiddellik sê hierdie ons, julle is besig om opstand te kom. So, onmiddellik is daar moeilikheid. Daar was op 'n punt gewees wat hulle swaard in die een hand en troffel in die ander hand. My pa het ook altyd my gesê, as ons gemoun het oor goed, as hy gesê, jong, jy het nie eers een wapen in jou ander hand, gebruik jou hande dat jy werk. Dit is troffel in die ene hand, swaard in die ander hand, om die werk te doen. 52 dae. Wat is die geheim? Nommer 1, saamgewerk. Almal het nie saamgewerk nie. Die hoipelooi het besluit, hulle gaan nie hulle hande vuil maak nie. Maar die massa mense wat gekommit het, het 'n verskil gemaak. En ek dink wat ons sien ook in ons land, as ek nou so 'n bietjie trek nie politiek in nie, maar ek dink dit is 'n goeie voorbeeld vir ons. En ek sit dit op 'n hoë level ook. Apartheid het geval tot 'n groot mate omdat die swart gemeenskap, en ek wil sê eintlik amper half gemeenskap teen dit wat verkeerd was, saamgestaan het en begin werk het teen apartheid en daar was eenheid. Die uitdaging is, hoe behou 'n ou eenheid? Want dit is wat hulle nie reg gekry het nie. Wat op hierdie stadium besig is om te gebeur, is, ons is weer besig om eenheid te kry. Teen die korrupsie. Want ons normale mense, wit en swart, is nie nou swart teen wit nie. Want die mense wat wil funksioneer in hierdie land, wat wil hê dit moet 'n sukses wees, is besig om al meer en meer te sê, ons is vet op hierdie nonsens. ons wil dit nie meer vat nie. So kan julle sien die verskil wat eenheid begin maak. Om te sê maar, ons is op pad. Wat is reg? Die uitdaging in ons land, in ons samenleving is, wat is reg en wat is verkeerd? Want dis nie net die politieke stemme wat invloed het nie. Dit is ook, wie kan ek trap op om ryk te word self? Jy weet, dit is die goeders wat baie keer laat maak met dinge. Sosiale media, hoeveel followers het ek? Dit praak die bepalende ding van of ek suksesvol is of nie. So, wat is dit as ons dan ook kom na die kerk toe? Ja, Nehemia het ingestap, hy daag hulle uit en hy sê vir hulle, ek gaan die muur herstel. Wie is in en wie is uit? Make your choice. En die ouens het gesê, hulle is in, het begin. En hulle het gebou, in 'n rekord tyd gedoen. Maar dan is die ander punt, en ek het nou reeds baie daarna verwys, die normale, the ordinary people, mense wat op die einde die uitstaande doen. Nou, as jy nou met daai smid en die handelaar praat gesê, luister, kan jy bou? Nee, ek het geen idee om dit te doen nie. Ek weet nie waar ek gaan begin nie. Hulle het nie Google gehad nie. Ek ben deesdaal kan jy Google en jy kan verkom met baie goeders. Ek is verstom oor die goed wat ek deesdaal op die rekenaar doen. Ek het nie gedink ek kan code skryf vir programme nie. Deesdaal sê ek vir die ding, sê skryf vir my die ding en dan kom ek nogal ver. Dan lyk het of ek slim is. Ek het eintlik nie idee wat ek doen nie. Maar jy kan verkom net as jy mense het wat langs jou hande vat. Wat jy saamwerk. Wat jy omgee vir mekaar. Stuk eenheid wat by uitkom. Normale mense, ek en jy, niks anders as die normale nie. En dit raak op die einde 'n groot ding. Hulle het die Here gedien, op hulle manier, en het stil aangegaan met hulle lewens. Maar toe kom hierdie oproep. Maar hierdie normale, en ek het dit hier so geskryf, hierdie normale, boring lys mense, het op die einde die buitengewone gedoen, en die buitengewone bereik, omdat hulle God toegelaat het, om iets deur hulle te doen. Het gesê, Here, ons is bereid, kom ons doen dit. Om iets deur en met hulle te doen, so dat, en dis nie somme maar net nie, so dat die Here se naam weer in die stad verheerlik kan word. Dit is nie maar net sommer enige iets nie. Die lys het ongeveer 38 verskillende mense se name, en 42 verskillende groepe. Ou kan hom al, mag gaan kyk of ek reg of verkeerd is. Ek het kon geslip het. Wie is die ouens? Priesters, ambagsmanne, regeerders, gewone burgers, mans, vrouens, jonk, oud, selfs mense wat nie in Jerusalem gebly het nie. Elke persoon in die gemeenskap was iemand en het dan 'n bydrae gelewer. Hande saamgevat en gedoen. Romeine 12 vers 4 sê, ons het baie lede in een liggaam. En die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Dit beteken, en dit is waarby ek wil uitkom, ons het elkeen 'n rol om te speel in die koninkryk. Een van die probleme wat ons in die kerk het, en in die liggaam van Christus, is dat ons onsself vergelyk met die ou langsaan. Ek weet nie hoeveel van ons kyk, en ek het dit nou al 'n paar keer gesê ook, wie kyk na my en sê, Jesus, Willie is alright, kyk wat kan hy doen, hy kan preek, hy kan dit of dat of whatever. Nee, ons kyk na Rudy wat opspring en sê, die Here het hierdie week gewerk, en Rudy spring elke week op en hy sê, die Here het gewerk, en dan denk ek, oog, die Here het niks gedoen in my leven nie, dit is glad nie so nabij soos wat Rudy van praat nie, ek meen, joef, hoe kan ek iets sê? Op social media, die jong mense, joef, kyk daai gal, jy sien niemand wat ongelukkig is op social media nie, en volgende week kan pleeg jy onselfmoord, wat so gelukkig gelyk het. Want ek kyk na die ou langs my. Wat is dit wat die Here vir jou voorgeroep het? As ek kyk na my vrou op hierdie stadium, skool gee. Ons het op 'n stadium as jong mense, voordat ons nog getroud was, het ons saam in die kerk, het ons gaan diens doen in Weskoppies. Ons het een keer 'n maand na Weskoppies, na saal toe gegaan, wat ons, net die ouens gaan bedien daar, so met sang en allerhande goeders. En mense het baie keer, die Lies het dit een, twee keer gedoen, en toe het sy later op die kar bly sit. En dis nou weer, ons het nou weer mediese issues gehad met my ma verlede week, en sy kan nie hospitaal hanteer nie, sy kan nie bloed hanteer nie, sy kan nie siek mense hanteer nie, dit is net, sy kan nie, that's it, sy het al probeer, nee, sy weet het. En dit is nie wie sy is nie. En ons smile altyd as daar hospitaalgoeders is, dan is ek en die kinders hanteer die goed in die hospitaal. En Stefan en Elise gaan drink koffie. Want al twee van hulle paas uit as hulle bloed sien in die goeders. So ons het nou al die familie, daai liggaampie het ons nou so georganiseer van die wie doen wat. En so aan. Maar wat is jou rol? Dit is wat ek wil uitkom. Wat is jou taak? Op hierdie stadium pak Sean stoele vir ons. So dat ons kan koffie drink. En nie allemaal moet werk nie. Lyk simpel. Maar is het daar maar een werk. Is een groot job. Ralf se voorbereiding in die preke. Mens besef nie altyd nie, jy kom hier en jy dink, o, is maar net vinnig die goeder by mekaar. Ek besef net, ek dink, omdat ek so min preek, is het vir my baie meer ure, want ek is nie gewoond nie. Jy weet, ek... My sukses hang nie af van jou langs my nie. Wat is ek bereid om te doen in gehoorsaamheid aan die Here? Die vraag wat ek wil vra is, waar is voor jou huis? Daar ons het 'n duidelike ding gehad. Partykeer is het baie maklik as dit so is. Hier is my, kan jy lyne inkap en jy kan sê, hier is my huis, ek kan bou. Maar waar is my huis in die koninkryk? Plek waar jy bly. En hier so sit al 'n paar mense. Tanya is al mekaar besig om mense saam te sleep en die kar te laai. Jou werk, wat jy wêreldwyd by betrokke is. Leon, daar waar jylle saam met André, jy is nog by saam met André, ne? Nie op die oomblik nie, ook as jy bid vir André en vir die werk om in te kom. Dit is die uitdaging wat ons het. Jy in die skool, die gevangenis, daar waar jy was, maar nou het dit verander. Daar, ons skuif nou plekke, die goeder skuif elke keer. Waar is my, of vorige keer ook vir jou gesê, jou kliënte wat inkom elke keer? Waar is my huis? Toe ek, iemand het my uitgedaag en sê, waar is jou huis? Ek dink myself, waar is my huis? Waar is die plek waar ek moet bedien? En ek dink ons kan vir mekaar maar sê is, want ek voel baie keer sleg as ons hier so haastig is in die marae uit, van die oggende na die diens. Deel van ons familie, van ons huis is my ma, my skoonma, kinders. Daar is 'n ou wat 'n ou moet verantwoordelikheid voorvat, wat jy moet sê nee vir ander dinge, jy moet, want ek sê ja vir dit. Wat beteken dit vir jou vandag? Dink net so vir 'n oomblikkie. Kan jy lyn inkap? Kan jy lyn vastrap om te sê, Here, dit is waar ek is. En as jy jou lyn vastrap daar, dan is dit nie omdat nie oor waar is die ander ou se lyn nie. Dis waar die Here jou gemaak het. En as jy nie jou gedeelte waar jy is volledig gebruik nie, dan is daar 'n gap in die muur. Dan is daar 'n gat, want jy is die, nee, oonskynlik boring ou. As daai oonskynlik boring ou nie daar is nie, is daar gap. En die Here wil jou daar hê. En dan die volgende punt, wie is langs jou? Wie vertrou jy? En wie vertrou vir jou? Ons is baie vinnig baie keer om te sê, vertrou ek daai ou. Maar kan daai ou my vertrou? Ek het 'n baie mooi voorbeeld gehoor van 'n ou wat hy was 'n verkenner soldaat gewees, Rekkie. En hy het 'n ding wat hy aangebied het, hy vertel het, is spoorsnijers. 'N spoorsnijer wat voorstap, hy hou sy oog op die spoor. Hy kyk nie rond nie, want dan jy die ouens flank uit na die kante toe met hulle wapens en dis hulle verantwoordelikheid om die vyand te soek en die spoorsnijer te beskerm, want hy moet die spoor doppe. En die ou het gesê is, hy het nie die ouens vertrou nie. So dan check hy die spoor en dan watch hy. En dan check hy die spoor en dan watch hy. Jy weet, en hy die spoor verloor. Want hy moet die spoor check. Maar vertrou ek daai ou, want as toe hy daar was, het hy sy job gedoen, want hy moet die spoorsnijer vertrou. Hy kan nie daar kyk en spoor hou nie. Jy moet jou job doen, anders is daar 'n gap. En net so in die koninkryk, maak die saak hoe klein of hoe groot nie. En baie keer, ek het nou gesê van Scott, hulle partykeer is dit net om langs iemand te gaan sit. Sê, weet jy, ek is hier. Daar is nou iemand wat ek ook voor moet sê, is, weet jy, I'm just next to you. No judgment, no questions ask. As jy wil, hey, ek moet vir jou opgee, sekier. As jy nie wil help en nie, is dit ook reg. Ek is beskikbaar. En partykeer is dit net, veral, is daar ook dood, is partykeer is dit net om by iemand te gaan sit. Net te sit. Ek het al baie van mense gesê, ek het nie klou wat om vir jou te sê nie, want ek weet nie wat jy deur gaan nie, maar ek is hier. En net dit kan al baie beteken. Moet dit nie geringskat nie. Moet dit nie geringskat nie. Moet jouself nie geringskat in daai proses nie. Hoe kan jy jou bydrae lewer aan die gedeelte van die muur waar jou huis is? Wat is jou verantwoordelikheid? En Neos, waar jy bly, waar jy werk, waar jy ontspan. Kom ons dink daaroor. Eenheid as familie. As kinders van die Here. Hoe lyk dit? En ons beweeg eintlik in ons samelewing op hierdie stadium is baie complicated, want ons beweeg in baie families. Eintlik tot 'n groot mate in die manier waarop ons funksioneer en werk en leef. Vertrou die Here. En ek dink wat nodig is, is dat ons maar net naby die Here moet wees, om te weet ook, hoe sit ek langs hom? Hoe sit ek saam met die Here? Hoe sit ek sommer net by die Here? Ek hoop, dit het vir iemand 'n bydrae gelewer, of beteken vir julle iets. Dit is my, laat dink, net sommer aan, ja, saam met wie stap ek? En om nie te dink, dat dit gaan nie oor altyd die massive goeders nie, maar dit gaan oor dit wat ons saam bereik. En ek wil vir julle sê, mense, ek dink, Ralf het dit al een paar keer gesê, is nie ons, mense is verstom, as Ralf hulle sê, hoe klein ons is, hoe min ons is. Ons is betrokke by baie goeders. En het gaan nie net oor, primair, oor wat ons sondag hier doen nie. As ons hier uitstap, dan maak ons een verskil. Dit is waar ons beweeg, dit is waar ons gaan. En hier kom sê ons mekaar, hey, ons kom kry energie, ons kry petrol, whatever, partykeer is ons nie hier nie, dan is, kry jou nie petrol hier nie, maar op die einde is, waar staan jy in die koninkryk in jou verhouding met die Here? En ons Vader, as ons sommer net so mekaar praat, as ons met u praat, wil ek bid, Here, dat u vir elkeen van ons sal aanraak, op 'n nuwe manier. Vir ons sal wys, Here, wat is die gap in die muur wat ons moet vul? Maar Here ook vir ons te help om raak te sien waar u deur ons werk, met ons werk, saam met ons werk, waar ons saad saai, waar ons sommer net iemand se hand vat, waar ons glimlag, waar ons pasie gee, waar ons sommer net kind van u is en u ons gebruik soos wat u wil. Help my, help elkeen van ons om bereid te wees, Here, om dit te doen tot u eer. Ons loof u en ons dank u in Jesus naam alleen. Amen.